blaðsja 94. En hann var hins vegar fljótur að komast upp á lag með að finna kolkrabbana. Þeir leynast bak við grjót eða í gömlum leirkrukkum á hafsbotni. Tsatsiki lærði fljótt að þekkja loftbólurnar sem stigu upp þegar kolkrabbarnir drógu andan. En kolkrabbar eiga líka leynivopn. Þegar þeir þurfa að verja sig, sprauta þeir úr sér kolsvörtu bleki og reyna að komast undan í skjóli við svart skýið. En pappi kolkrabbi var enn sniðugri og eldsnöggur í þokkabót, svo kolkrabbarnir fundu enga undankomuleið. Tsatsiki gerði tilraun til að ná þeim með spjótun hans Janisar, en þeir lágu allt of djúft. Tsatsiki gat ekki kafað svo langt niður. Loftið í lungunum dugði ekki til og honum fannst þau vera að springa í brjóstun á sér. Það sem skipti mestu máli, sagði Janis, er að hafa góða kolkrabbasjón. Og það hefur þú. Ég hef aldrei fyrir séð jafn góðan byrjanda á þig. Kolkrabbasjón. Engin í bekknum hans hafði slíkan hæfileika. En það var heldur engin í bekknum sem átti pápa sem var kolkrabbaveiðimaður, hugsaði Tsatsiki. Tsatsiki Jóhansson. Hér er hugsanablaðra. Hvaða hæfileika hafði Tsatsiki? Staldraðu við. 1. Svaraðu eftirfarandi spurningum með því að vísa í texta kaflans. Hvar er Agios Amos? Hvernig er landslagið þar? Hvernig líta húsin út? Hvernig er veðrið? Hvað annað kemur fram sem gefur til kynna hvernig umhverfið er?